Kdo přivezl do Prahy secesi? Který rakouský Němec miloval a propagoval české baroko? A který architekt postavil Karlu Kramářovi vilu a tím se postaral o sídlo českých premiérů? O tom všem bude dnešní sváteční Leonardo Plus s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Inspirativní a přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Být na konci 19. století Němcem nebo Rakušanem v českých zemích rozhodně nebylo jednoduché, především vzhledem k rostoucím antipatím k Habsburkům a vůbec všemu, co souviselo s Vídní a monarchií obecně. Existovaly ale čestné výjimky a někteří rakouští Němci u nás získali natolik výtečnou reputaci, že byla dokonce láskyplně počešťována jejich křestní jména. Byl to i případ architekta Fridricha Omana, jemuž u nás říkali Bedřich. Tento muž sice nebyl českého původu, ale pro českou kulturu a architekturu toho udělal víc než někteří domorodci. Jeden architektonický styl k nám přivezl, jeden znovu vzkřísil a především má díky němu Praha dominantu, která dodneška slouží jako sídlo českých premiérů. Pokud by lidský věk nebyl limitován, dožil by se Fridrich Oman v těchto dnech, konkrétně 21. prosince, 160 let. Tak jsme se s historikem architektury Zdeňkem Lukešem rozhodli, že si jeho kulatiny a tím pádem i jeho práci dnes připomeneme. A začneme v jeho nejslavnější pražské stavbě, vile, kterou postavil pro prvorepublikového politika Karla Kramáře a jeho ženu Naděždu. Z Kramářovy vily je nejen impozantní výhled na Prahu a Vltavu a mosty na ní, ale i na blízký Pražský hrad. Ten je dokonce tak blízko, že je časně ráno dokonce slyšet zvonkohra Lorety. Jako když jsme se se Zdeňkem Lukešem pohodlně usadili v teple Kramářovy vily.
Představme si trošku architekta Fridricha Omana. Možná jste se setkali taky s tím, že se mu říká Bedřich Oman, což svědčí o tom, že přestože byl Němec, takže byl jaksi tady oblíben. On se narodil v Lembergu, tedy ve Lvově, 21. prosince roku 1858. Chodil tam do školy, ale potom se přestěhoval do Vídně, kde se stal posluchačem Technické univerzity. Tam byl žákem dvou významných rakouských architektů druhé poloviny 19. století, profesora Koeniga a profesora Ferstla. To byli představitelé takové té architektury Ringstrasse. Ale potom ještě pokračoval v dalších studiích, a to na Akademii výtvarných umění, kde byl žákem profesora von Schmidta, mimo jiné dalšího představitele architektury Ringstrasse a autora známé vídeňské radnice. A potom si založil Oman vlastní praxi, nicméně už v roce 1888 dostal nabídku, aby se stal profesorem na pražské umělecko-průmyslové škole a on tam přišel, aby vedl ateliér architektury. Takže pro tehdy poměrně mladého architekta to bylo samozřejmě významný post. A on tady strávil 10 let, vychoval tady celou řadu žáků, byl to například Bedřich Bendelmeier, Alois Driák, Rudolf Němec, ale taky třeba jeho studentem byl známý grafik Vojtěch Preissig. A za tu dobu, co působil v Praze, tak tady naše hlavní město obohatil o celou řadu významných staveb.
A to byl ten důvod, proč byl tady tak oblíben?
No tak především si musíme uvědomit, že když přišel do Prahy, tak krátce na to se konala ta slavná jubilejní výstava v roce 1891. On tam dostal vynikající zakázku na interiér toho ústředního pavilonu, toho průmyslového paláce, který tam stojí dodnes, byť ne tedy v kompletním stavu. A on dělal vlastně ten centrální prostor toho paláce a skutečně tam vybudoval takovou velkolepou expozici v takovém neobarokním opulentním stylu a myslím, že tím získal jméno a dostával se potom skutečně k významným zakázkám. K těm prvním patřila například přestavba pražského varieta najdete v Karlíně, to je dnešní hudební divadlo, kde do starší stavby ve stylu historismu vestavěl nový velkolepý sál. Skutečně to divadlo zvenku působí velmi nenápadným dojmem a překvapí vás potom, když vstoupíte do toho sálu, který je zařízený v takovém neorokokovém stylu, to byla tehdy módní záležitost. Velice důležitý fakt je ten, že Friedrich Oman se doslova zamiloval do českého baroka. On se stal velkým obdivovatelem tohoto stylu. Později se věnoval taky restaurování památek. Připomíná například velké barokní chrámy v Přešticích a ve Zlonicích. A dokonce o českém baroku napsal velmi významnou práci a vydalo ji prominentní vídeňské nakladatelství Anton Čroll v roce 1900. V roce 1912 potom vyšel ještě druhý díl. A sehrálo to svoji významnou roli a právě tak trošku to přispělo k rehabilitaci českého baroka. Musíme si uvědomit, že ta druhá polovina 19. století byla ve znamení historismu samozřejmě, ale především neogotiky, neorenesance, neoromanského stylu. To baroko zůstávalo trošičku stranou. Mělo to svůj i politický význam, bylo to v době národního probuzení a ta barokní éra, jak víme, byla označována za jakési nepříliš šťastné období našich dějin, spojeno s rekatolizací a s Habsburky. No ale právě Oman upozornil na to, že to české baroko je skutečně zcela mimořádné a že si zaslouží pozornost. A díky němu také v průběhu 90. let 19. století se u nás objevila neobarokní architektura a on byl jeden z prvních propagátorů toho stylu. Klíčová byla především stavba jeho Walterova paláce ve Voršilské ulici. Pan Waltera to byl továrník, podnikatel. A dnes ta budova je známa jako papežská nunciatura, tedy vlastně jakoby velvyslanectví státu Vatikán. No a ta stavba tedy skutečně, když se na ní dívá laik, tak by asi nerozlišil, že to tedy není originální barokní objekt, že to je stavba tedy až z roku 1891.
No a tušíme, čím ho to baroko tak okouzlilo, když říkáte, že se podílel na jeho rehabilitaci v našich poměrech, tak na co přitom upozorňoval?
Tak jemu se líbila taková ta malebnost toho českého baroka, které se třeba liší od francouzského baroka, které je takové přísné, víc klasicizující, kdežto to české baroko je takové rozevláté a i to měřítko je velice příjemné, takže to prostě ho velice zaujalo a ta dynamika toho barokního stylu, zejména tedy práce architekta Kiliana Ignáce Dinsnhofera, ho velice oslovila. Mimochodem došlo i k takové kuriozitě, on podle plánů Dinsnhoferových postavil barokní kapli v Kutné Hoře, což je i v dějinách architektury docela ojedinělý čin, že se někdo inspiruje tedy tou původní dokumentací a vytvoří to dílo vlastně o staletí později, než ten projekt vznikl. Takže to je taky docela zajímavé. No ale jinak v Praze ještě potom v tom stylu neobarokním postavil dům u Zlatého kříže, taky v roce 1891. Je taková nenápadná stavba, která se nachází na Havelském trhu a zase byste na první pohled třeba nepoznala, že je to skutečně neo, tedy že to není originální barokní dům. No a pak už přicházejí ty velké pražské zakázky a na ty se samozřejmě půjdeme podívat podrobněji.
No ale nemůžeme zapomenout na Vídeň a na jeho velmi důležitou stavbu, kterou ve Vídni každý zná. To byla přece příležitost nebo šance, která přichází jednou za život.
V roce 1897 dostal Oman nabídku, která se skutečně neodmítá, aby se stal architektem vídeňského Hofburku. To byl samozřejmě tedy císařský palác v centru Vídně, který byl v různých dobách přestavován, každá si tam přidala něco svého a ty adaptace pokračovaly i samozřejmě v druhé polovině 19. století. Na nich se podíleli tak významní architekti, jako byl třeba Gottfried Semper nebo architekt Karl von Hasenauer. No a jejich pokračovatelem potom se stal Friedrich Oman. Takže se stal vlastně takovým hradním architektem, architektem, byl v podobné pozici, jako třeba byl později Plečník na Pražském hradě. Takže on Prahu opouští, stěhuje se do Vídně a tam potom ještě, tuším v roce 1904, získává ještě další významný post, post profesora na té slovutné Akademii výtvarných umění. V té době tam byly dva ateliéry, ten jeden vedl profesor Lunc a ten druhý ateliér vedl slavný Otto Wagner, který taky měl, jak víme, z našich předchozích pořadů řadu českých žáků, především třeba k ním patřil Jan Kotěra. No a vedle toho Wagnerova ateliéru po Luncovi potom nastoupil právě Friedrich Oman a i ten měl mezi svými žáky řadu Čechů. Ty kontakty s Prahou prostě zůstávaly nepřerušeny a Oman jsem taky často zajížděl a měl tady taky potom i některé další zakázky, o kterých si řekneme později.
Tak my teď sjedeme zase z Kramářovy vily dolů do centra. Kam se půjdeme podívat jako první, pane Zdeňku?
Navštívíme dvě takové stavby, které byly ovlivněny ještě středověkou architekturou, respektive takovým tím přechodem gotiky do renesance, a to je Štorchův dům na Staroměstském náměstí a potom dům u České Orlice, který má dokonce dvě průčelí, jsou to vlastně dva domy. To jedno průčelí je na Ovocném trhu a to druhé průčelí je do Celetné ulice. A to jsou stavby, které se trošku vymykají z té jeho převážně tedy neobarokní tvorby té doby. Pak se půjdeme podívat na ty neobarokní budovy, jako je třeba palác na Václavském náměstí anebo budova plodinové burzy na Senovážném náměstí.
Ale sliboval jste také secesi, protože Friedrich Oman přece nebyl jenom ctitel a milovník baroka. Byl to právě on, kdož secesi přivedl do Prahy a byly tu dokonce hned dvě jeho budovy.
Ta úplně první secesní stavba už bohužel neexistuje, to byl palác Korzo v ulici Na Příkopě, ale existuje ta v pořadí druhá, nesmírně krásná, a to je hotel Central v Hybernské ulici a na ten samozřejmě se půjdeme také podívat.
Přesně tak, takže vzhůru dolů do Prahy. A my už jsme, jak jsme slibovali, sjeli dolů do centra města a teď jsme v úplném srdci vánočního dění na pražském Staroměstském náměstí, ale nekocháme se tady ani stromečkem, ani všemi těmi stánky, ba dokonce ani staroměstskou radnicí, protože stojíme v cípu náměstí a sledujeme dům, jehož průčelí si nelze nevšimnout.
Ano, je to slavný Štorchův dům, v němž bylo neméně slavné knihkupectví. Vidíme tady i nápis Štorch a syn, knihkupectví, nakladatelství a krásnou fasádu, která je ve stylu takové kombinace gotiky a renesance s vysokým štítem, s takovým neogotickým arkýřem. Na němž je letopočet 1897 a celou tu fasádu vlastně pokrývají malůvky Mikuláše Alše. Samozřejmě jim dominuje svatý Václav na koni. A na tom domě si taky můžeme přečíst vpravo pod Římsou nápis architekt inženýr Prskavec provedl stavbu. Vlevo potom další architekti Bedřich Oman a architekt Krieghammer, to byl vídeňský architekt, který spolupracoval v této době s Omanem, kteří vlastně projektovali ten dům.
Ano, 1897, pokud se lidé budou dobře dívat, tak to uvidí.
Já jenom připomenu, že v téhle době už měl za sebou Oman další významné vítězství v soutěži na budovu, o které jsme taky kdysi mluvili, když jsme byli v Liberci. A to je Liberecké muzeum, což byla velikánská zakázka, takže v té době už Oman byl skutečně, jak se říká, za vodou. My se teď budeme podívat na další podobný jeho dům, který se nachází nedaleko odtud, vlastně na druhém konci Celetné ulice.
Ano, já bych jenom připomněla, že ještě na takovém tom balkónku v gotickém je úžasný nápis Lepší doma krajíc chleba než v cizině celá kráva. Otázka je, či to bylo heslo nebo moto.
Asi pana Štorcha, no.
Yes. jsme popošli Celetnou ulicí. U domu u Černé Matky Boží jsme udělali vpravo v bok a teď jsme se ocitli na Ovocném trhu. A sice tady každý obdivuje hlavně budovu Stavovského divadla, ale je tu jeden krásný, nepřehlédnutelný dům se žlutou fasádou.
Ano, je to dům v podobném stylu, jako byl dům Štorchův. Zase je to takové úzké parcele, domy jsou vlastně dva. Před chvilkou jsme minuli ten první v Celetné ulici a tohle je ten další dům. Ty domy jsou propojeny vzájemně, mají taky stejné popisné číslo. Stavěly se oba zase v tom roce 1897 a tento dům u České Orlice, jak zde čteme, dokonce zde slove u České Orlice, navrhl opět architekt Friedrich Oman. Tady vidíme pod tím arkýřem uprostřed.
Je i podepsán.
A všimněte si, tady je ještě druhá stuha, kde je stavitel Kvido Bělský, který ten dům postavil. A já vždycky ještě nechám studenty hledat, kde jsou teda ty další značky, protože nad tím Oman ještě je takový malinkatý nápis. Driák, ano. Protože to byl architekt, jeho žák, který potom tu stavbu dokončil. Protože právě v tom roce 1897 byl Oman povolán do Vídně a bylo potřeba ty jeho pražské realizace nějakým způsobem dotáhnout do cíle. To je vlastně stavba neorenesanční, ale zase z prvky středověké architektury a se zajímavou výtvarnou sochařskou výzdobou. Zase ty fresky na fasádě jsou dílem Mikuláše Alše.
To se tehdy tak stavilo? To bylo tehdy na konci 19. století populární, tady ty hojně omalované fasády, ty odkazy na ty historizující motivy?
Ano, ano, a určitě ten majitel toho domu, vidíme tady jeho monogram ČK, Čeněk Klika, tak si přál, aby to průčelí bylo pokryto vlastně tou výzdobou právě v tom stylu. Ale my jsme si říkali, že Friedrich Oman daleko raději než středověk a než renesanci měl neobaroko, takže my se teď vypravíme podívat aspoň na dvě ty jeho pražské neobarokní stavby.
A nebude to daleko. Tak a my jsme se teď s panem Zdeňkem posunuli do dalšího pulzujícího centra Prahy na roh Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Takže pokud budou chtít naši posluchači, pane Zdeňku, objevit páně Omanovu stavbu právě tady, tak kam se mají přesně dívat?
No, je to právě ten roh Jindřišské ulice a Václavského náměstí, řekněme ten dolní roh. Je to nepřehlédnutelná monumentální budova ve stylu historismu s bohatou sochařskou výzdobou. Jímž autorem byl Bohuslav Šnirch a další významní čeští umělci. A budova byla postavena italskou pojišťovnou Assicurazioni Generali jako takové monumentální sídlo. Je to jedna z těch staveb, kterou už Oman sám nedokončil po odchodu do Vídně. To dokončení stavby měl na starosti Oswald Polívka. No a my se přesuneme jenom kousíček dál na Senovážné náměstí, to je jedna stanice tramvají, abychom si prohlédli další podobnou Omanovu stavbu.
A opravdu to není daleko, protože stačí, když pěšky dojdete, milí posluchači, k věži v Jindřišské ulici a od ní odbočíte směrem k Hybernské. A tady už nemůžete minout budovu, u které právě teď s panem Zdeňkem stojíme a díváme se na ní.
Ano, tady vlastně v rohu Senovážného náměstí stojí další monumentální stavba ve stylu historismu, jejímž autorem byl Friedrich Oman. Tentokrát se jedná o plodinovou burzu, ta měla taky velice zajímavou historii. Později byla uvnitř adaptována architektem Bohumilem Hipšmanem, který tady vedle udělal i přístavbu. A architekt František Rojt, nám velmi dobře známý z minulých pořadů, propojil tady tohle ten roh Senovážného náměstí s ulicí Na Příkopě funkcionalistickou pasáží. Ta plodinová burza později patřila Československé televizi, která přepatrovala ten velký burzovní sál. Naštěstí dnes ta budova prošla velkou velkou rekonstrukcí v souvislosti s úpravou budovy bývalé živnostenské, dnes České národní banky, architekta Reutha, a patří taky k tomuto peněžnímu ústavu a byla vlastně vrácena do té původní podoby. A nás teď čeká ještě takové důležité zastavení, protože jsme si říkali, že Oman byl jeden z těch architektů, kteří přinesli secesní styl do Prahy. Tu první jeho budovu, Palác Korzo na Příkopě, už neuvidíme, protože ta je zbořená. Na jejím místě stojí Palác Broadway, ale můžeme se podívat na tu další, a to je hotel Central zase v nedaleké Benské ulici.
A my se tam teď přesuneme pěšky a potom vám samozřejmě řekneme, jak to tam vypadá. My už jsme se posunuli do proslulé Hybernské ulice, prošli jsme kolem Lidového domu, ale stojíme tady naproti krásné lehonce na zelenalé budově, na níž se skví nápis Hotel Central. No a přišli jsme sem ze zcela specifických důvodů, které vy už jste předtím naznačoval.
Ano, měli bychom říct, znovu se skví nápis Hotel Central, protože ty osudy domů byly pohnuté. Na začátku 30. let tady architekt Petr Kropáček z hotelu udělal divadlo, později známé jako divadlo komorní, a zničil přitom nádherný sál, kam se teď půjdeme podívat, kde vlastně vznikl potom ten divadelní sál ve stylu takového pozdního art deca. A taky sokol toho domu vlastně byl zbaven té secesní dekorace, zmizela ta krásná markíza, místo toho tam byl nějaký travertinový obklad. Teď je tam zase hotel, všechno se to zrekonstruovalo, myslím to průčelí do té původní podoby, včetně však sebemenších detailů, a je to krásný příklad takzvané rostlinné secese. Stavba je z roku 1899 až 1900 a dnes je to vlastně nejstarší secesní stavba v Praze vedle Peterkova domu na Václavském náměstí od Jana Kotěry. Vidíme tady celou řadu motivů, rostliny, různé větvičky, různé plody, zvířátka nebo obličeje. Všimněte si třeba ta dívka, která podpírá ten arkýř. A nahoře v tom zvláštním secesním štítu, takovém segmentovém, se skví jednak letopočet 1900, datum dokončení, jednak
opět podpis.
Jsou tam podpisy, Kvido Bělský stavitel, Friedrich Oman architekt, a po obou stranách taky vidíte takové medailony, no. A tam jsou majitelé té krásné stavby. Nádherný je taky ten portál, ten se zachoval originál pod tím kamenným novým obkladem, že když ho sundali, tak vlastně zjistili, že tam je teda mramorový portál zase s těmi rostlými motivy. A my se teď půjdeme ještě podívat na ty zbytky toho původního hotelu vevnitř.
Vstoupili jsme dovnitř do hotelu Central a ku podivu naše kroky zamířily nejdřív k výtahu, ale ten tedy stojí za to, protože tak krásně olemovaný a ozdobený výtah už jsem dlouho neviděla.
Ano, tady se toho zachovalo velice málo z toho původního zařízení, takže jedna z těch zachovaných věcí je právě toto schodiště. Vidíme tady krásné secesní vitráže a taky malby na stěnách, no a moc pěkná je právě ta klec výtahu, čili zábradlí klec výtahu, a zase je to v tom stylu rostlinné secese. A my se teď budeme podívat ještě na jedno velmi důležité místo, a to je vlastně kousíček odtud,
ano,
kde právě byl takový velký sál, myslím, že se mu říkalo palmový sál, kde se konaly společenské akce, a který potom byl přebudován na to divadlo. A nicméně po té nákladné rekonstrukci před asi 10 lety bylo částečně tomu sálu vrácena ta původní podoba. Do tohoto prostoru potom ovšem dnes už je vestavěna taková high-tech konstrukce, kde je hotelová snídárna. A my tady máme taky takové krásné panely, které nám ukazují historii toho hotelu. Tady je historická fotografie, jak ten hotel vypadal. Jsou tady i ty interiéry a můžeme porovnat ten původní stav toho velkého sálu, kde se teď nacházíme, s tím stavem, který potom nastal později.
No já tedy proti fúzím starého a nového nic nemám, ale nejsem si jistá, jestli tady ta vestavba tomu úplně prospěla. Možná, že ten sál, kdyby zůstal zachován, takže je to mnohem zajímavější, protože musel být velmi vzdušný a prostorný.
Tady šlo zřejmě o místo, aby tady bylo víc míst k sezení, tak se vlastně zvolila tato forma, ale myslím si, že to umožňuje, někdo v budoucnu řekne, já to tady nechci, tak se to prostě rozebere, dá se to pryč.
A my se teď společně vydáme konečně dovnitř současného sídla českých premiérů Kramářovy vily.
Markéta Ševčíková vás opět zdraví na vlnách Českého rozhlasu Plus, milí posluchači. Spolu s historikem Zdeňkem Lukešem se dnes v naší architektonické procházce věnujeme Fridrichu Omanovi, architektovi, který, ač nebyl Čech, velmi významně zasáhl do architektonického vývoje v našich zemích. Přinesl do Prahy secesy, vrátil lesk po zapomenutému českému baroku a postavil stavbu, kterou u nás zná naprosto každý. Současné sídlo českých premiérů. Tyčí se nad Prahou a Fridrich Oman jej postavil pro významného politika a státníka přelomu 19. a 20. století a také prvního československého premiéra Karla Kramáře. A Karel Kramář vilu zase nechal stavět pro svou životní lásku, pro něž byl ochoten opravdu hodně obětovat, protože zpočátku byli oba velmi odsuzováni. Když se totiž se vzdělanou, kultivovanou a bohatou Ruskou Naděždou Nikolajevnou Abrikosovovou seznámil, byla vdaná a měla 4 děti. Byla ovšem ochotná se pro Karla Kramáře vzdát muže, dětí i vlasti a až do konce života ho podporovala. On ji oplátkou miloval a pečoval o ni. Nerozdělila je ani smrt a dnes spolu odpočívají v rodinné hrobce na Olšanech. Krásný romantický příběh nehynoucí lásky má i němého svědka, takže se teď do něj podíváme.
Tak a nastala kýžená chvíle, kterou jsme slibovali už v začátku našeho pořadu, protože jsme se vrátili do nejviditelnější a vlastně asi nejslavnější páně Omanovy pražské stavby, do Kramářovy vily. My teď s panem Zdeňkem stojíme zatím venku před vilou, tady obešli jsme ji a jsme na té slavné v uvozovkách politické vyhlídce, kde se vždycky vyfotí všechny slavné světové hlavy politické pomazané, které sem přijíždějí na návštěvu.
Ano, a řekněme si ale něco o historii toho místa, protože tady byl vlastně poslední bastion z toho opevnění Pražského hradu. Ten bastion nesl jméno Maří Magdalény, protože oni nesli jména svatých. Naproti nám je třeba svatý Tomáš, pak je svatá Ludmila, svatý Jiří. Ostatně ti naši posluchači, kteří sledují naši pořady, tak už to všechno znají, protože na téma zástavba hradčanských bašt jsme přinesli speciál už před časem. No a na tomto bastionu měla původně být, tak jako na těch ostatních, takzvaná kotážová zástavba ve stylu anglických zahradních měst, tak jak si to představovali architekti Rudolf Štokár, Jan Kotěra, Josef Gočár a další. Ovšem trošku je vypekl právě Kramář, že on skoupil ten pozemek celý a rozhodl se, že tady postaví vlastně své sídlo. Takže tím naštval ty avantgardní architekty tehdejší doby. Nerespektoval vlastně ten urbanistický záměr od Vladimíra Zákrejse a Vlastislava Hofmana. Takže tady vznikl jediný objekt, respektive vlastně jsou tady ještě taky nějaké pomocné budovy, které sice sloužily jako zázemí pro ten personál, nicméně, jak vidíme, tak jsou větší než běžný rodinný dům, ty jsou vlastně na té severní části u hlavní brány. No a vlastní vila v neobarokním stylu tedy se otáčí tou hlavní fasádou samozřejmě k městu.
Je tak to jak hradu.
Patrový objekt, který ukončuje mansardová střecha s prejzami, se sochařskou výzdobou Celdy Kloučka a ten taky je autorem té štukové dekorace a tady vidíme vlastně, že jsou tady takové dva hlavní motivy na tom středním rizalitu. Z jedné strany je český lev a z druhé strany tady vidíme medvěda.
Že
jo, protože
a vidíme tady také dravé ptáky, ti jsou tady také celkem hodně zastoupeni tam nahoře nad vlastně tím průčelím jsou orly, nebo sokoly jsou to možná, a jsou tady sokoly zjevně i dole.
Ano, a je tady ten slavný Kramářův balkon, ze kterého se vstupuje přímo z pracovny. Když se na něj díváme zvenku, tak vidíme to ozdobné zábradlí, kde je takový oblíbený Kramářův slogan, který zní pravdou třeba proti všem, a je tam taky datace léta páně 1914, kdy ten dům byl oficiálně dokončen, i když některé práce tady probíhaly ještě v následujících letech. Karel Kramář se sem v tom roce 1914 nastěhoval, nepobyl tady dlouho, protože už v roce 1915 byl uvězněn, takže sem s Naděždou přišel potom znovu až po válce a pak tady strávil nějaká léta.
Víme, pane Zdeňku, kolik ten dům tehdy stál, protože my už jsme si několikrát řekli, že je neuvěřitelně impozantní, veliký, opulentní, ani ten pozemek není nejmenší, co si budeme říkat. Tušíme, kolik celá tato paráda mohla stát tehdy, v tehdejší době?
To tušíme. Stavba stála 800 tisíc korun, to byly tenkrát obrovské peníze samozřejmě. Použil to bylo téměř 500 000 cihel, 16 tisíc dlaždic, téměř 1000 povozů písku, spousta dalšího materiálu. Stavební práce řídil stavební rada Jan Rosenberg a v létě zde pracovalo 50 až 70 lidí. Takže samozřejmě byla to záležitost skutečně velice nákladná, velice náročná. I to vybavení bylo úžasné, protože tady kromě těch obytných prostorů, které si za chvilku prohlédneme, tady byly také hostinské pokoje, byly tady prostorné sklepy, byla tady garáž se skladem benzínu, žehlírna a lázeň. Mezi technické vybavení patřil domácí výtah nebo odsavač prachu, což...
Byla velká vymoženost.
To byla tehdy vymoženost. Jinak potom později ten dům sloužil potřebám vlády České republiky, takže ho využívali, buď tady přímo bydleli, anebo tady schůzovali nebo přijímali oficiální návštěvy mnozí premiéři z poslední doby, například samozřejmě Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Paroubek, Topolánek a tak dále a tak dále. No a samozřejmě tady už v té dřívější době, v té komunistické éře, byli ubytováváni významní hosté, včetně různých kosmonautů a kosmonautek, a byl taky navštívit Leonid Brežněv. No ale byli tady potom ubytováni i premiéři v éře Václava Havla nebo Václava Klause, takže ten objekt skutečně sloužil jako reprezentační sídlo premiéra, případně prostor pro státní návštěvy.
On je tady také poměrně rozsáhlý parčík kolem té vily, aby si posluchači nemysleli, že je to těsně uzavřeno, když jsme mluvili o tom bastionu, že to jako končí, že je to na takové vyvýšenině a nic, žádný...
Taková výspa, takže tady je vlastně dokonalé soukromí, protože se v podstatě není od nikud vidět. A vidíme také tady taky tenisový kurt, který myslím léta už nepremává a o kterým jsem kdysi slyšel, že ho tady snad nechal vybudovat Lubomír Štrougal, který byl vášnivým tenistou, takže nevím, jestli je to pravda, ale je tu tedy skutečně i ten kurt.
Tak, protože už je trošku zima, tak se půjdeme podívat také na tu krásu dovnitř. Tak, a my jsme s panem Zdeňkem vstoupili zpět tam, kde jsme dnes naše putování začali. Jsme už uvnitř Kramářovy vily, vystupujeme z toho úvodního vchodu takovým krásným impozantním schodištěm do přijímací haly, či jak tomu říkat, pane Zdeňku?
Ano, je to schodišťová hala, skutečně je to velice velkoryse řešeno, je vidět, že se penězi nešetřilo, vidíme tady taky krásné materiály, italský mramor, krásná štuková výzdoba stropu, samozřejmě jsou tady takové ty ruské prvky, jak si to přála paní Naděžda, ale je to zpracováno v takovém secesním stylu. Na těch dekoracích se podílel profesor umělecko-průmyslové školy Celda Klouček,
dále další profesor Beneš, který potom byl autorem hlavně těch keramických prvků, které se tady nacházejí. A vidíme, když se podíváme nahoru nad nás, nad schodištěm potom, ten prostor je přisvětlen takovou řadou pěti oken s vitrážemi, jejichž autorem byl další profesor Umprum František Kysela. Takže skutečně to byla příležitost pro významné umělce té doby, tedy toho období zhruba 1912 až 1914, kdy se ta vila na Hradčanských baštách stavěla.
Ty vitráže mají krásné květinové motivy a opravdu velice osvětlují ten prostor z takového zvláštního úhlu, tak teď jsme vstoupili k velmi originálnímu krbu spojenému s hodinami, který je právě z toho mramoru, jak jste říkal.
Ano, a vidíme tady potom po stranách vstupy do těch jednotlivých místností krásné kliky, na ty bych rád upozornil. Jsou tam zvířecí motivy, především teda samozřejmě motiv českého lva. A v tom trošku připomíná ta Omanova práce dalšího významného architekta té doby, Jožeho Plečníka. Jehož kliky jsou také impozantní. Samozřejmě je to pořád cítěno jako takový neobarokní objekt se vší teda monumentalitou, která to přináší. A my teď vstoupíme jedním z těch portálů do velkého prostoru jídelny,
který je mimochodem ještě monumentálnější než ta vstupní hala.
Monumentálnější, samozřejmě ten strop velice vysoký a vidíme dokonce ochoz, no a stěny zase obloženy mramorem. Je to takzvaný Gesamtkunstwerk, to znamená, že se vlastně architekt věnuje od celku až po sebemenší detail.
Možná bychom mohli připomenout i ty mozaiky krásné, které jsou pod stropem, vlastně i ten malovaný strop. A také jsou tady úžasné sloupy, ono se mu povedlo spojit takovou tu trošku Byzant, to Rusko a zároveň secesi.
Ano, ty prvky byzantské architektury samozřejmě jsou tady také, no a celé to končí vlastně tou trojicí velkých oken, které směřují směrem do zahrady. A to zařízení se z části zachovalo původní, z části bohužel to původní zařízení zmizelo během necitlivé přestavby, ke které došlo na konci 70. let.
Co tady mimochodem bylo za totality?
Už v té době to sloužilo jako vládní objekt. Bohužel ty zásahy tady byly skutečně nepříliš šťastné. Pamatuju si tenkrát, že Umělecko-průmyslové muzeum se snažilo tedy přesvědčit investora, aby se tady to původní zařízení zachovalo. Krátce poté bylo zase rozhodnuto, že se ten interiér obnoví víceméně v té původní podobě. Samozřejmě tenkrát to spojení s Karlem Kramářem nebylo pro ten režim příliš přívětivé, pochopitelně, že jo, na to se víceméně snažili nějakým způsobem zapomenout a nějakým způsobem to zřejmě překrýt, což se pochopitelně v takovém prostoru ani udělat nedá.
Což je dobře. Ono jsou tady všude upomínky na paní Naděždu. My tady vidíme několik jejich podobizen v různých formách a formátech. Tady je zasazena v mramoru taková drobná bysta, nebo spíš hlava.
Ano, a jak pak uvidíme v pracovně, tak tam potom visí její portrét. Tady možná je taky na čase si připomenout, jak vlastně ten objekt byl užíván po té, co byl konfiskován. Oni teda sami Kramářovi odkázali Národní galerii a potom po válce se stal vlastně reprezentačním objektem pro úřad vlády tehdejší Československé republiky a k tomu účelu vlastně slouží až do dnešních dnů. No, teď jsme vstoupili do takového menšího salonu a tady už se vlastně před námi otvírá pohled z těch oken na panorama Prahy, takže se díváme směrem na jih.
A když vidíme skoro všechny mosty na Vltavě.
Vidíme, pod námi tedy je Klárov, když se díváme ze zhora na Klárův ústav a kousek dál potom vlevo vidíme Strakovu akademii, že jo, čili to spojení vlastně úřad vlády v budově bývalé Strakovy akademie, mimochodem další neobarokní stavbě architekta Roštlapila a mezi tou Kramářovou vilou je samozřejmě velmi příhodné. No a samozřejmě vidíme řeku, vidíme Mánesův most a krásný pohled na Karlův most a další mosty, které se potom nacházejí za ním.
Možná bychom měli říct, že tady křídlo, sloužilo to jako hudební salonek nebo takový mezipokoj?
Sloužilo to jako hudební salonek a z něj se potom vstupuje do toho toho centrálního prostoru, což byla pracovna Karla Kramáře. Tady máme ten portrét, o kterém jsme mluvili, tady je Kramářova podobizna a vidíme, že vlastně ten objekt zase má značnou výšku, zase je tady ten ozdobný strop s bohatou štukovou dekorací, kulaté bílé lampy, zatímco ta spodní část je tedy obložena dřevem a jsou tady knihovny. No a v čele je zase trojice oken a také dveře vlastně, kterými se vstupuje na takový menší balkon, který už jsme si popsali, když jsme se dívali na dům zvenku. No a Karel Kramář tedy mohl vystoupit přímo na balkon a dívat se na Prahu pod sebou, takže no, to bylo impozantní. Mimo jiné taky vznikla taková pověst, že on si tady vybudoval to sídlo jako konkurence Pražskému hradu. A
mě teda tvrdili pánové v Masarykově ústavu, že to není pravda úplně.
Ale to je samozřejmě naprostý nesmysl, protože v době, kdy se ta vila stavěla, tedy těsně před první světovou válkou, tak nikdo ještě nemohl tušit, co se odehraje vlastně po válce, že vznikne Československá republika, že bude prezidentem tedy Tomáš Garrigue Masaryk a že se Karel Kramář stane prvním premiérem nového státu.
Rozhodně je ten pohled naprosto impozantní. Já se ho potom pokusím posluchačům alespoň vyfotografovat, aby se mohli podívat na naše webové stránky a my zase procházíme do dalšího krásného salonku, který je méně štukově vyzdoben, ale o to je hezčí, bohatší a vidíme na stavbu, o které jsme nedávno hovořili v našem pořadu, na Hanavský pavilon, který je vlastně spojen také s tím rokem 1891.
Přesně tak, Hanavský pavilon původně stál v areálu Pražského výstaviště a potom byl přesunut právě tady do Letenských sadů. Už tady stával tedy v době, kdy se Kramářova vila stavěla a to znamená, že když se díváme na Hanavský pavilon, tak se díváme vlastně směrem k východu. Takže skutečně se podařilo ten dům dokonale zakomponovat tady jednak do městského panoramatu, protože zase, když se díváte třeba od Rudolfína, tak je to nepřehlednutelná dominanta Letné, i když tady vlastně jsme ještě v katastru Hradčan, protože na tomto bastionu to je ještě součást Hradčana Prahy 1.
No suverénně je to nejviditelnější, páně Omanova stavba. Jenom ještě řekněte, pane Zdeňku, jak to tehdy chodilo? Vy jste říkal, že paní Nadežda byla poměrně dost tvrdohlava, co se týče preferencí svých různých tužeb a přání stran výzdoby toho interiéru a vlastně možná i podoby toho exteriéru. Přesně do jaké tak, míry on vycházel vstříc?
To je vlastně velmi důležité si tady připomenout, že Karel Kramář se velmi dobře znal s Janem Kotěrou, byli přátelé, existuje taky mezi nimi korespondence a Kotěra byl Kramářem osloven už někdy na začátku století, aby pro něj vypracoval plány pro jeho letní rezidenci Bardo na Krymu. Tam oni získali pozemek, Kotěra jim tam potom postavil vlastně takový provizorní objekt, velice pěkný, to bylo v letech 1902 až 1903. No a později potom jim navrhli i vlastně ten definitivní objekt, poměrně velký, v takovém klasicizujícím pojetí. Zase to byl tlak manželů Kramářových, kteří si tam nepřáli mít žádnou modernistickou stavbu. Dlouho se spekulovalo, jestli to, co se tam potom postavilo, skutečně je Kotěra. A dnes už víme, že ano, byť ta stavba potom v tom definitivním provedení už se liší od takového toho zjednodušujícího klasicizmu Kotěrova.
No, a co tady?
Nicméně potom se obrátil Kramář taky na Kotěru, aby mu navrhl tento dům na Hradčanských baštách. No a tam potom došlo k určitým konfliktům, zejména údajně mezi paní Nadeždou a mezi Kotěrou, protože ona architekta tlačila k tomu, aby ten dům byl vlastně v takovém tom
ruském
stylu. No a to Kotěra tedy zásadně odmítal, protože v té době už byl vlastně příznivcem takové té velmi střízlivé moderny. Konec konců to dokazují třeba i dva jeho domy v dnešní Mickěvičově ulici, tady kousíček odtud, vlastně v rámci té zástavby Hradčanských bastionů. Takže tam nedošlo k dohodě a proto se nakonec manželé Kramářovi obrátili na Friedricha Omana. Ale i, myslím si, že i Oman odmítl stavět tam v tom ruském stylu, takže zvenku ten dům je vlastně neobarokní, což můžeme brát jako jakousi úlitbu tomu konzervativnímu anonymnímu zadavateli, ale není to tedy v ruském stylu, až třeba na některé ty dekorativní motivy. Ale co se týče interiéru, tak tam už samozřejmě paní Nadežda si mohla prosadit některé své nápady, svá přání.
My se teď přesuneme ještě do dalších salonků, protože teď jsme v prvním patře, tak se půjdeme podívat ještě do dalších salonků dolů. Tak a my jsme sestoupili s panem Zdeňkem o patro níž, prošli jsme takovou krásnou okachličkovanou místnůstkou, nevím, jak bych to nazvala jinak, protože to působilo něco jako šatna nebo takové mezi místností, mezi tím, do čeho jsme vstoupili teď, což je kulečníkový sál, ale ono to vlastně není původně kulečníkový sál, že ano, pane Zdeňku?
Tak to vám nepovím, ale kulečník tady jednu dobu bývalo to místo setkání manželů Kramářových se svými hosty, například s ruskými emigranty. A tady musíme připomenout, že sám Karel Kramář byl velký rusofil a slavianofil. On snil o jakési velké slovanské říši, takže se dostával potom i do sporu s dalšími českými politiky, například s Tomášem Garrigou Masarykem. Ale pravda je, že to vnitřní zařízení tady je skutečně v tom ruském stylu. Mohl se na něm podílet například profesor Kastner, to jsou ty řezby, které tady vidíme
ano,
všude.
Krásné dřevěné obložení až povrch, včetně stropu kazetového nebo takového. Vyřezávaného,
ano,
ale
ano.
Všude jsou ruské motivy. Zvířecí, ptačí, takové ty klasické ruské řezby. Já jsem něco podobného viděla v takovém sídle Padvorie poblíž Carskovo sela, tak možná, že tam se inspirovali.
A k tomu ta keramika, jejímž autorem byl profesor Beneš, kde jsou zase ty zvířecí motivy, lovecké motivy. Vidíme, že tady jsou taky nějaké parohy po stěnách a tak dále. Takže je to skutečně velmi zvláštní, velmi zajímavé.
Trošku tmavé možná bychom měli připomínat, že je to celé z tmavého dřeva, takže to působí ano. Sice možná trochu stísněně, ale zase jsou tady ta unikátní famózní okna.
Zase nádherné vitráže od Františka Kysely a zase byla možnost vlastně to otevřít do zahrady.
Ano, a opět mají tvar ruských bášní věží a opět jsou tam ty floristické motivy, které už vlastně odkazují na secesi.
Ano, samozřejmě jsme v době, kdy secese vládla, takže je to vlastně taková směs různých stylů.
A my teď s panem Zdeňkem Kramářovu vilu opustíme, no a uvidíme, kde se rozloučíme. My jsme si teď na chviličku sedli s panem Zdeňkem do kavárny, dáme si tady zlatonedělní punč nebo čaj, ale mezi tím bychom ještě měli doříci to, co tady zatím o Fridrichu Omanovi nepadlo. My jsme se bavili dnes převážně o jeho pražských stavbách, včetně té největší monumentální, ale na některé jsme určitě zapomněli a nejenom na pražské, ale také na stavby v zahraničí a i v našich jiných městech.
Ano, tak samozřejmě těch staveb je daleko více. Tady v Praze třeba dělal v ulici 28. října krásný dům u tří bílých ovcí. Hodně důležité jsou jeho realizace v Liberci, to je to městské muzeum, a taky v Karlových Varech, tam jsou hned tři. Je to jednak zámecká kolonáda, na to byla dokonce vypsaná architektonická soutěž. Dále potom je to přestavba známého domu u tří Mouřenínů, v němž mimo jiné pobýval kdysi také samotný Goethe a tam jsou krásné secesní detaily a vitráž s těmi třemi Mouřeníny. A tou třetí realizací je pomník známého německého literáta Schillera, který dělal společně se sochařem Hillerem. Kromě toho má i některé menší realizace, ale ty nejsou tak významné. Za to bych rád připomněl ty jeho vídeňské práce. A tam patří například úpravy určité části Dunaukanálu s takovými romanticky secesními prvky. Dále je to takový můstek přes ten kanál, ten je krásný, secesní taky. A potom samozřejmě ta největší realizace asi, tak to je jeho palmový skleník,
který vlastně hned souvisí s Hofburkem. Byl také autorem pomníku císařovny Sisi a navrhoval taky nějaké vily, například v Hicingu. Takže i ve Vídni se samozřejmě významným způsobem uplatnil. Tou hlavní jeho prací pochopitelně byl ty úpravy královského paláce Hofburku, nebo císařského paláce, abychom byli přesní. Architekt Oman zemřel ve Vídni.
Tak počkejte, ještě si řekněme, jak vypadal jeho sklonek k života, protože my jsme tady, jak jsme točili teď v Kramářově vile před chviličkou, tak tu on dělal už vlastně v pozdním věku, už mu bylo přes 50, takže to nebyl žádný mladičký architekt. A vy jste říkal, když jsme se bavili na začátku, že byl v Čechách poměrně populární, tak vydržela mu ta popularita až do konce jeho dnu a kde nakonec teda zemřel?
No, tak o tom ve 20. letech už vlastně odešel do důchodu, projektoval ještě například lázně v Meránu nebo Muzeum pro archeologické vykopávky ve Špalatu, což vlastně není nic jiného než Split dnešní, a podobně taky v Horních Rakousích dělal takové archeologické muzeum. No, ale potom už víceméně vymizel, samozřejmě architektura se vyvíjela velmi rychle a čím dál rychleji dále k těm avantgardním stylům, a to už samozřejmě nebylo nic pro Fridricha Omana, který potom v roce 1927 umírá ve Vídni.
Když byste měl vy sám vybrat jeho stavbu, kterou máte nejraději, a zároveň shrnout, v čem byl jeho největší přínos architektuře, protože teď jste správně řekl, že potom to začalo jít velmi rychlým tempem a on už by se asi ani Fridrich Oman poté v té modernistické době necítil asi úplně dobře, ale co vy považujete za jeho největší dílo?
Já si velice vážím toho jeho vztahu k baroku českému. Velmi významné jsou ty rekonstrukce těch nádherných dinsnohofrovských chrámů. Dále potom velice důležitý je ten jeho přínos vlastně české architektonické secesi, protože patřil k těm průkopníkům tohoto stylu na našem území. Společně třeba s Janem Kotěrou a s Osvaldem Polívkou a s některými žáky Otto Wagnera.
Vidíte, ač to Čech nebyl, kolik toho pro naši architekturu udělal. My se dnes vidíme, pane Zdeňku, naposled v tomto roce, tak velmi mě těšilo, doufám, že naše spolupráce bude plodná i v roce 19. Co byste si přál do nového roku vidět, co jste vy jako architekt ještě neviděl? To by mě moc zajímalo. Třeba to můžeme zkusit navrhnout a třeba se tam pojedeme podívat.
Tak takových míst by bylo spousta. Já spíš racionálně uvažuju, kam se vypravíme v Praze příště. Možná, že bychom mohli zase udělat portrét nějakého architekta. Napadá mě třeba Emil Králíček, možná Bohumil Hipšman. To jsou architekti, které mám rád a kteří nejsou zase až tak známí a možná by stálo za to se podívat na jejich stavby a rozdělit se o své zážitky s posluchači Českého rozhlasu.
Tak uvidíme, koho z nich vyberete na tu příští architektonickou procházku. Od mikrofonu se s vámi loučí historik architektury Zdeněk Lukeš.
Naslyšenou.
No a loučí se také Markéta Ševčíková a já vám přeji do roku 2019 hodně estetických, vzrušujících a okrasných zážitků, nejen se zajímavou a kvalitní architekturou. Mějte se krásně, naslyšenou.